Today's journey through aesthetic realms will be presented in Mongolian, with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish.
Олон улсын үзэгч та бүхэнд Монголын ард түмний нэрийн өмнөөс баяр наадмын мэндчилгээ төвшүүлье. Манай монголчууд бол эрт дээр үеэс эхлэн өөрийн өвөрмөс хувцастай байсан.
Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Супер Мастер телевизийн үзэгчлэн ертөнцөөр аялахын нэвтрүүлэг тавтамаарлаа. Монголын нүүдэлч ард түмний өөрсдийн шударга зан чанар, мориндоо гаргуун сайн эрс, эрхэмсэг яруу сайхан үндэсний буцаараа алдартай билээ. Өнгөлөг үндэсний хувц нь 2200 жилийн туршид хөгцөөр ирсэн бөгөөд тал нутгийн амьдрал маш сайн цогцддаг. Өвөл, зуны уйлралч, нүүдлэн явхадч, баяр наадмаар бүжиглэж байхадч Монгол үндэсний хувц үргэлжид тэдний халуун дулаан бие тэвтэй бөгөөд эрхэм сайхан харагдуулж чаддаг.Өнөөдөр бид эрдэнэс соёлын өв болсон дээл хувцсны талаар нарийнлан тодорхой танилцуулахаар доктор Сент Жавын дулмгай болон 2010 онд болсон Монгол дээл наадмын орлогчтой хийсэн энэ үндэсний сайхан соёлын талаар хоёр хэсэг нэвтрүүлгийн эхний хэсгийг үзүүлэх болно.
Бүр Монголын нууц төвчөнд Чингис хааны 10 дахь үеийн дээдс бодончор богдын хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Одоо хүн ахтай дээл цахтай гэж өнөөдөр бидний энэ хэлдэг дээ. Тэгэхээр энэ бол албад харьяат эзэн хааны одоо харьяалал угсаа юу гэдгийг одоо биенийг захирах захирагдах ёсыг дээл цах хоёр маань бол төлөөлж байдаг шүү дээ.
Монголын уламжлалт үндэсний хувцанд дээл, бүс, утал, малгай, гэзэгний гоёл болон бусад чимглэлүүд багтдаг.
Юу вэ гэхээр Монгол дээлийн гоёл. Монгол дээлийн гоёл гэж болвол их олон янз байдаг байсан. Хаад ноёдуудын өмсдөг дээл, хатсан Монголын өмсдөг дээл гэх. Гэхдээ Монгол үндэсний хувцас ямар ухаантай юм бэ гэхээр зэрэг хамгийн гол нь захтай. Одоо энэ зах нь байгаа. Ийм ингэртэй. Энэ ингэр нь ингээд ташаатай доошогоо ингээд. Тэгээд ханцуд уужхан ийм байдаг байсан маа.Манюсын одоо энэ хийгээд өмсөж байгаа энэ дээл бол одоо бид нар чинь машинаар уйчдаг. Дээр үед бол ерөөс дандаа гараар уйдаг байсан. Тэгээд энэ чинь гурван хэмжээртэй. Ингээд хаад ноёдуудын дээл бол бүр ингээд гараараа ширсэн гоё юм нөмрөвтэй, гоё малгай толготой ингээд янз бүрийн хувцсад ингээд хийдэг. Монгол үндэсний. Ер нь дээр үе улсууд бол ийм мак өмсдөг байсан.Монголчууд ингээ мака өмсөөд энэ макны энэ урд талны юм онгорхой тийм учраас энэ юм онгорхой байсан. Тэгээд ханцуу ууж энэ бол одоо сүүлийн үеийн нарийнхан болохоор ингээ ханцуу нууж ийм хормойтой.
Гэрэлсэн Монгол эмэгтэй хүн дээлхийн гадуур ууж өмсдөг. Энэ өндөр ёс журам хариуцлагатан илэрхийл болдог.
Ууж үх нэр ууж өгсөн одоо юм нэг үг хэллэг байдаг. Тэрний үгээр зэрэг эр нөхөрт гараагүй, ургалаагүй, хоримлаагүй өөрөө хэлбэл цаанаа ард дандаа хариу үцлэг үүрэг байхгүй. Сансан зоргоороо байж болохоор тийм гэсэн утга гардаг. Тэгэл одоо уужаан өмсгөл юм бол тэгэл тэр хүний одоо бүх үүрэг хариу үцлэг тэр ачаа нуруу нь бол хүндэрч ирнэ гэсэн утга болдог. Тэгээ бэлэвсрээ тэрхээр зэрэг тэр уужаан тайлж орхидог. Тэгэл энэ бол одоо ер нөхөртэй элэг үтэн байгаа юм хтэй хүний хувцс гэсэн утгатай.
Монгол бүс нь эр хүний нэр хүнд аз хэмрийн илэрхийлэл болдог тул хамаагүй газар тавьдаггүй. Хэрэв хоёр эр хүн бүсээ солилцвол золон жавтлаа хуваалцаж дэмжиж байхаар бие биендэ амласны шинж болдог.
Бүсэнд бол тэр эр хүний сүлд хиймэр оршдог гэж ингэж үздэг.Тийм учраас бүсийг бол одоо хамаа намаагүй газар хайдгүй, шоронтоор тавьдгүй, доор байлгадгүй, унтахтаа бол дандаа очир зангилаа юм уу, туулайн чиг зангидаж дэрэн дээрээ тавьж хундаг.
Бүсний Тэрнээс илүү бас дээлдэг зүйл бол малгай юм. Хэрэглэхгүй дээ малгайгаа бүс болон бусад хувсны дээр үргэл тавьдаг.
За энэ Монгол малгай гэдэг маань бол одоо иймэрхүү хэлбэр загвартай. Тэгэхээр энд бол би одоо дээрээс нэгт монголчуудын малгай бол дантай юм улаан залаатай. За энэ улаан залааг бол одоо самбин болгон зангидаг дантай үлцгийн утасны хэв загвараар зангиддаг. Тэгээд энэ бол одоо асан дүрлцэж байгаа галыг билэгдэж үнэндээ Монголын одоо олон угсаатнууд бол галын дэл шиг өөдөн дандаа өөдрөг байх заяатай юм а гэсэн утгаар бол энэ. Тэгм учраас монголчуудыг бол улаан залаатай монголчууд гэж ингэж нэрлсэн. За тэгэхээр монгол угсаатны ёсоор бол энэ шовгор оройн бол үнэндээ энэ одоо сүмбүр уулыг билэгдэж байгаа. Энэ дотуураа цинкэр өнгөтэй ингээд сүмбүр уул сүн далай болж байгаа. Тэгэд эндээс цацгалан буусан 64 буюу 32 оёос ширээстэй байдаг. Энэ бол эртний Монголын олон угсаатны үүсч гарсан 32 овог 64 овгийг бол төлөөлж байгаа гэж ингэж хэлдэг.
Монгол эхнэрх хүний хувцанд дээл, малгай, гэзэний гоёл болон мөнгөн болон бусад өнөрчлөөгөр хийгдсэн чимэглэлүүд багтдаг.
Нөхөртэй юм уу, нөхөргүй юм уу гэдгийг гаднаас нь хараад ялгана. Хувцсаар нь ялгадаг. Тий. Аа тэгээд яг одоо юу гэхэд эхнэрдээ болохоор энэ мөрөн дээгүүр одоо энэ хуняастай ийм байгаа штэ тий. Тий. Тэгэхэд бол охин хувцас бол мөрийн энэ байхгүй. Тэгээд одоо энэ татаан гэдэг юм энийг одоо энд бол ингээд урд хойтгүй ингээд охитойх байна. Одоо энд болохоор энэ хутаг байна. Тэгээ одоо энэ охин хүн чи одоо айлаа басгач одоо ингээд нөхөрт хараад одоо хадамд гарах гэдэг. А тэгээ хадамд гарахад ингээд одоо эхнэр хүний тэр хувцсыг бүгдийг ингээд хийж өмсдгэлдэв. Тий. Тэгээд энэнд болохоор энэ бүх хэрэглэн байдаг. Одоо энэ хутаг одоо юм хэрэглэнэ хутаг хэрэгтэй бол энэ хутгаа
харуулдаа
хутга нь бэлэн байна ингээд. А энд болохоор энэ хит энэ сахиурын. А тэгээ энийг болохоор нэг одоо эмэгтэй хүн чи гал төлнөө дээ дээр үед бол эн чин дээр үе юм шүү дээ. Тэгээ гал төлөхэд нэг сахиур дээр нэг үүл нэг уул гэдэг. Тий, уул гэдэг. Тий. Тэрийг хийгээд ингээд сахиур дээр ингээд сахиур ин чинь тэгээд энэ гал гардаг байхгүй юу? За энэ бол чимхүүр байна энэ. Одоо ингээд энийгэр чи ингээд юм энэ төрөл ингээд энэгээр ингээд авч штэ ингээд юм чимхээ тий. Энэ малгай шин болохоор одоо энэ дээр ингээд энэ ингээд нэг хөшсөн энэ юу байгаа дээ. Дугуй хөшөөс гэдэг тий. Энэ болохоор 11 байдаг. Омог гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. А ямар гаралт тав гэдгээ гэдэг одоо тий. Тэрийг одоо тодорхойш энэ бариадууч 11 эцэгтэй. Тий. Тэгэл бүгд энэ 11 эцгээс салбарлсан байгаа байхгүй юу? Одоо энэ малгай одоо энэ шовгор байна да дээш. Хүний толгойн цэг чинь оройдоо нэг чухал цэг байдаг байл гэдэг. Тэгээд хүнд чи ерөөсөө өөрт ерөөсөө хүн болгонд өөртний энерги байгаа шүү дээ. Тий. А хүн болгон одоо ингээд нэг солонго ингэж хүнийг ингэ тойрж байдаг гэж байгаа тий. Энэ гутлын болохоор нөгөө юм ээтэн байдаг. Энэ болохоор яа нөгөө хүн ингээд хурдан явах тэгээ мачил төрөл хийхэд нөгөө энэ газраас нөгөө болгоомжлоод хамгаалалттай тэгээд ийм ээтэн байдаг. Аа. Би нэгэнслэгч болохоор одоо жишээ биэнд үгүй энэ биэнд эвтэй байна. Жишээлх юм бол одоо энэ хормын ийм том их байгаа биз дээ. Аа тэгээд одоо энэ ч одоо ийм байд. Одоо жирэмсэн ийм эхнэр хүний хувцас ихэд одоо эхнэр хүн ч одоо жирэмсэн байна янз өөр. Тэгэлэр энэ бол ерөөс нөгөө ингээ төөрдөх юм байхгүй шүү дээ чи дээ.
Өмсөж байгаа дээл хувцас нь эргэн тойрны байгаль орчин болно. Тухайн хүний итгэл үнэмшлийг илэрхийлдэг.
Тэгээд энэ койн нотлоод байгаль далайг төлөөлж энэ одоо энэ малын орой энэ сэнхэр байж тэгээд усыг төлөөлж хийрэн.
Аа за.
Тэгээд энэ ойхон арал гэж байгаль нор дээр байдаг. Хойхон арал дээр, хойхон арал дээр талаа ингээд тэрэн дээр юу яасан? Хойхон тэнгэр тэмүр гэдэг ийм талаа тавьсан. Ийм шигтэй энэ. Энэ цагаан ир хүний золуу хиймээр алсаа яг гэсэн тань бий. Энэ харуулан хоёр амьдрж ирсэн амьдрал тэмцэж ирсэн тэмцэл. Тэгэхээр улаан хар хоёр үргэлж хамт явдаг. Энэ үе хүний амьдрж ирсэн амьдралыг тэмцэл юм байна.
Тэгэхээр ер нь улаан өнгө, хар өнгө хоёрыг цагаан өнгө маш дийлдэг гэсэн утгаараа хамгийн дээр нь байгаа юм байна тийм үү? Тэгэхээр ариун цагаан сэтгэл хамгийн дээд дээд юм шүү гэдэг нь тийм. За тань баярлалаа.
2010 оны Монгол дээл наадмыг сурвалжилж байхад бид тэргуун байр эзэлсэн хүмүүстэй таарсан их завшаатай хэрэг байлаа. Тэдний юу өмсөн болохыг харцгаая.
За энэ наадамд оролцоод тэргуун байр эзэлсэндээ баяртай байна. Энэ тэргуун байр эзэлсэн гэдэг нь миний Монгол хувцсны Монгол хүмүүсийн хувцс юм. Хайр ишиг гэж бодож байна. Энэ бүтээр өмсөж байгаа хувцс бол 13 дугаар зуун үеийн бид нар Чингис гэж ярьж байгаа. 13 дугаар зуун үеийн хувцс. Энийг бол уралдаг хүн бол бас одоо говь шилбээс ахвуулаад юу нь хаана хадах уу, ямар өнгөтэй байх уу, ямар ажилттай байх уу гэдгийг бол тэр бидний энэ дээлийг ойжгсан хавгаа гэдэг ойлч юм байгаа. Тэр ойлч юм бол энийг бол яг ном журмаар ингэж хийсэн байдаг. Ингээ ер нь сая энэс гадна бид нар монголчууд бид нар өмсгөөс гадна гадаадынхан хүмүүс ч байна гэдэг маань миний сайхан Монголын дээл хувцс гадаагийнханд яаж сайхан үрч ийнэ гэдэг бол ёстой үнэхээрээ сайхан.
За миний энэ дээлийг одоо Чингис хааны те зураач дунлаг гэж хүн заврын гаргаж гана гэж хүн ойсон юм аа. Тэгээд баруун тал руугаа өөр талаас нь те од зурх гэж баруун тийш аарсан юм ингэртэй дээл байдаг. Тэгээд энэ наадам зөрүүлсэндээ маш их баярлаж байна.
Таны хувьд та дээлийн тухай илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлана уу? Яагаад ийм хий хоортой байдаг вэ?
Энэ дээл бол ийм учиртай юм. Тэхэн үед бол энэ энэ шилдэггүй давчгүй байгаад энэ ерөөсөө давчгүй байдаг байсан. Монгол хүний ч одоо энерги гэдэг нь нарны энерги бол энэ ингэ задгаа байж, энэ ингэ задгаа байж, энерги бол орж идэг гэсэн юм лээ. Энэ бол бүр батлагдсан юм. Энэгээр ингэж монгол хүний одоо ингээд дээрээс тэнгэрлээс тэнгэр байгнаас ингээд юугаа энерги авч идэг юм. Тэгин герман шиг хэлцээ юм.
Гой тэгчин боловч ахуй амьдрал тохирсон Монгол үндэсний хувцс байгальтайгаар цогцсон байдаг. Маргаашийн дугаараар Монголын олон үндэстэн яснуудын дээл хувцсыг талаар болон дэлхийн бусад хэсэгт хэрхэн нөлөөснийг үзээрэй. Үнэн шидрэх үзэгчтэй Спримастер телевизээр үзэгсэн ертөнцөөр аялахын нэвтрүүлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Онцлог мэдээний дараа цагаан хоол эрхэмсэг амьдралын химээ болгох нэвтрүүлгээ хүлэн аваарай. Хандлаг аялган урсгал таны сүнсийг дээшлүүлэх болтугай. Righteous Beavers, thank you for your company on today's episode of A Journey to Aesthetic Realism on Spinmaster Television. Please stay tuned to Vegetarianism, the noble way of living after noteworthy news. May the heavenly sound stream uplift your soul.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.